Доброго дня! Мене звати Стів Елсінгер. Я збираюся допомогти вам зрозуміти, як діє ОС Інституту християнських лідерів. Так, у світі комп'ютерних технологій ми називаємо ОС, тобто операційна система. Я знайомий з Генрі Райнга з 1990 року. У той час він і я намагалися організувати нові церкви. Він трудився у Чикаго, а я у Британській Колумбії. Ми обидва бажали дізнатися побільше про те, як функціонує церква, як організувати церкву, як зробити так, щоб церква була життєздатною, як розглядати та як скласти разом різні складові дії церкви. Ви знаєте, що є церковне служіння, проповідь, спів, є те, що робиться по домівках, малі групи і існують різні аспекти церковної євангелізації. І очевидно, що все це діє церкви. Але як їх зібрати воєдино? Іноді здається, що вони зовсім не пов'язані одне з одним. Тому, висловлюючись комп'ютерною мовою, ми з Генрі намагалися зрозуміти, яка ж операційна система стоїть за всім цим. І ми прийшли до поняття про 7 сполучних ланок, 7 взаємних зв'язків. Але про це я розповім вам в іншій лекції. А зараз про те, яка філософія лежить у підґрунті цих міркувань. Ми з Генрі стали міркувати про такі підґрунтя, коли думали про те, як приводити людей до Христа. Іншими словами, як благовістувати. У 90-х роках, у 80-х, у 70-х були досить популярні способи благовістя. Більшість з них починалися з питань. Доктор Джеймс Кеннеді розробив метод, який називався «вибух євангелізації». На початку розмови ви повинні були поставити питання. Якщо б сьогодні ваше життя на землі закінчилося, ви б померли та постали перед Богом. Якщо б Бог запитав вас, чому я повинен спустити тебе в небеса, що б ви відповіли? Це було дуже гарне питання. Цей метод змушував багатьох людей подумати про дуже важливі питання. Насправді, багато людей не розуміли, що означає благодать, і таким чином у вас була можливість порозмовляти з ними про це. Ви могли поділитися з ними Євангелієм благодаті Ісуса Христа, яке полягає у тому, що люди попадають у небо не завдяки своїм заслугам, а завдяки тому, що зробив Ісус Христос, Його жертві, і це по благодаті Божій. У 90-х роках ми вже зустрічалися з багатьма людьми, яким було все одно. Багато хто навіть не вважав життя у небесах реальністю, і їхньою проблемою не було розуміння благодаті.
Вони відкидали всю Біблію та все, що у ній написано, і навіть відкидали всю концепцію існування Бога. Тому ми з Генрі думали, яке питання варто ставити звичайним людям, щоб це було прийнятно для кожної людини, у будь-якому місці, щоб цим питанням можна було принаймні відкрити двері духовної дискусії. Міркуючи, ми придумали власне питання. І ось яке воно. Яка ваша духовна мрія або мета? Якщо ви бажаєте, то можете зараз самі відповісти на це питання. Я думаю, що вам варто це зробити. Натисніть на кнопку «Пауза», візьміть аркуш паперу та ручку і дайте свою відповідь на це питання. Запишіть першу думку, яка прийшла вам. Отже, натиснули на паузу, записали свою відповідь. Я знаю, що деякі з вас зроблять це, інші ж ні. Але я сподіваюся, що ви дали свою відповідь, тому що IHL – це не просто сайт, де ви можете завантажити багато корисної інформації. Ми навчаємося тут для себе, щоб були виконувачами слова, а не слухачами тільки. Отже, яка ваша духовна мрія або мета? Для чого ви живете? Ми ставили ці питання всім людям, яких тільки могли б зустріти. Я ставив такі питання водіям таксі, ставив ці питання, будучи на відпочинку. Одного разу я був у Ванкувері. Там є прекрасний залив, парк Стенлі. І ось так людина стоїть, розглядає гори, сніг, прекрасну затоку, прекрасні кораблі, дійсно надихаюча картина, дійсно гарно. Але проходить хвилинки 2-3, ви розглядаєте гори, ви подивилися на всі гори, подивилися на воду, прекрасно, дійсно прекрасно. Пройшов деякий час. Ви все передивилися, і що далі? І я помітив, що поряд зі мною стоїть чоловік. Він робив те ж саме, що і я. Він теж дивився на воду, він теж дивився на гори, він теж милувався природою. Я подивився на нього, і він подивився на мене. «Як гарно», – сказав я. «Так, дійсно гарно», – відповів він. Я звернувся до нього.
Чи можу я поставити вам нудне питання?
Так, ставте.
Яка ваша духовна мрія або мета?
Він запитав у відповідь.
Що ви маєте на увазі під словом «духовно»?
Можливо, ви теж подумали про це, коли я ставив питання вам.
Я сказав, що завгодно.
Все те, що ви можете вкласти у поняття духовного.
Він подумав хвилинку, потім знову подивився на воду і сказав,
ну, я думаю, що моя духовна мета – бути одним з китів.
Хвилинку, бути одним з китів? Що це за мрія така?
Через деякий час я скажу вам, що це за мрія.
Ми ставили це питання у 25 різних країнах різним людям. Молодим людям, людям у віці, тим, які відвідують церкви, і тим, які не відвідують. І помітили, що неважливо, ким є ваш співрозмовник, у всіх духовні мрії однакові. Звичайна відповідь потрапляє в одну з двох категорій. Ці дві категорії – Бог і інші люди. Ті люди, чиї відповіді потрапляють у категорію «Бог», кажуть приблизно наступне. Я бажаю знати істину. Я бажаю дізнатися, яка філософія права. Я бажаю потрапити на небо. Я бажаю приєднатися до тієї найбільшої сили, або я бажаю бути одним з тих китів. Коли цей чоловік сказав, що він бажає бути з китами, що він мав на увазі? Ми знаходилися на Західному узбережжі, і те, що ця людина казала, потрапляло під філософію пантеїзму. Я Бог, ти Бог, людина Бог, дерево Бог, і все інше теж Бог. Так, у нього був пантеїстичний погляд на Бога, але суть у тому, що у нас однакова мрія. Я теж бажаю бути ближче до Бога. Бажаю знати Бога краще. Бажаю бути слухняним йому. У другій категорії люди, які мріють про інших. Вони бажають мати прекрасний шлюб, гарні взаємини у сім'ї, на роботі. Бажають зробити внесок у чиєсь життя, допомогти іншим людям. Люди розуміють, що вони живуть на цій планеті дуже короткий час. І коли вони підуть, бажають, щоб після них залишився позитивний слід. Бажають вплинути на чиєсь життя. Досягти чогось позитивного. Ось такі дві категорії. Якщо ви будете чути людей уважно, то помітите це. І я впевнений, що ваша відповідь також потрапляє в одну з цих двох категорій. До речі, якщо це не так, то я бажав би дізнатися, що саме ви відповіли. Мені дійсно це цікаво. Так, більшість людей дає відповіді, які потрапляють під ці дві категорії. І знаєте, виглядає так, ніби сам Бог поклав у нас ось таке розуміння. Наші очі простягаються вгору, і ми самі бажаємо знати, що там. Якщо є Бог, то який Він? Я дійсно бажаю побільше дізнатися про це. І потім наші очі та наші руки простягаються до наших ближніх. Ми бажаємо внести свою лепту у чиєсь життя. Ми бачимо, що такі мрії дуже поширені. І я думаю, це тому, що сам Бог заклав їх у нас. Чому всі відповідають однаково? Невже Бог створив нас саме такими? Я думаю, що це так. По-перше, тому що Бог створив нас за своїм образом і подобою. Буття 1:26-27 каже, «І сказав Бог, створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її створив Він. Як чоловіка, так жінку створив їх. Так, ми створені». Так би мовити, з Божою печаткою, поставленою на нас. Бог сам забажав створити нас такими, щоб ми мали спілкування з Ним. І десь у глибині душі ми всі усвідомлюємо цю потребу. Я вважаю, що у Біблії є й інший знак того, що ми створені таким чином. Я кажу про 10 заповідей. Для мене особливо цікавим є дослідження 10 заповідей у наступному ракурсі. Якщо подивитися на них, можна помітити, що перші 4 заповіді мають відношення до Бога. Хай не буде тобі інших богів передо мною, не роби собі різьби і всякої подоби, не вклоняйся їм і не служи їм, не призивай імення Господа Бога твоєго надаремно. Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Ці заповіді кажуть про те, як мати гарні взаємини з Богом. Це наша мрія у вертикальному напрямку. Наступні 6 заповідей – шануй свого батька та матір свою, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не жадай. Це те, що потрібно, щоб мати гарні взаємини з ближнім. Це наша мрія у горизонтальному напрямку. Ісус Христос зібрав ці 10 заповідей у двох твердженнях.
«Люби Господа Бога свого» – це ми є у вертикальному напрямку, усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєю. «Люби свого ближнього» – це мрія у горизонтальному напрямку, як самого себе. Ось що цікаво, наші мрії – бути пов'язаним з Богом по вертикалі та бути пов'язаним з іншими людьми по горизонталі, і ті заповіді, що дає Бог, просто збігаються. Іншими словами, Бог заповідає нам те, чого ми й самі бажаємо. Зазвичай люди дивляться на християнство як на збірку правил. Роби те, цього робити не можна, а Бог нам заповідає те, чого ми самі бажаємо. І якщо це так, і якщо ми бажаємо цього, і Бог нам каже через своє слово, що ми повинні так вчиняти, то чому ми не робимо цього? Чому люди не поспішають робити того, що відповідає їхнім мріям? І тут ми розуміємо, що не тільки мрії збігаються, але й головна наша проблема у всіх однакова. Цією проблемою є гріх. Буття 3 розділ. Чи Бог наказав, не їжте з усякого дерева раю? Тут змій підходить до першого чоловіка та першої жінки. До сих пір вони насолоджувалися всім творінням Божим, а він спокушає їх, спонукаючи засумніватися в Бозі. Єва швидко відповідає: «Так, це так, інакше ми помремо». Ось тут починається неправда змія. «Умерте?» «Ні, не вмрете», каже він, «бо відає Бог, що того дня, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і ви станете немов боги, знаючи добро і зло». Це суть гріха. Неправда полягає у тому, і завжди буде полягати у тому, що ти, людина, можеш стати як Бог, можеш зайняти його місце. Ти можеш піднестися на висоти. Навіщо тобі потрібен Бог, якщо ти і сам можеш всього досягти? Це є найбільша неправда. Отже, Адаму і Єві здається, що все буде добре. Вони їдять від цього дерева, вони роблять те, що не повинні були робити. Ми не знаємо, чому вони це зробили. Нам доводиться тільки здогадуватися. У них був прекрасний Едемський сад, весь рай був в їхньому розпорядженні. У них були прекрасні взаємини з Богом, одне з одним. Чому вони вирішили не послухатися? Ми не знаємо, але знаємо, що відбулося, коли вони виявили непослух. Одразу ж після того, як гріх увійшов у цей світ, розкрилися очі в обох них і пізнали, що нагі вони. І зшили вони фігові листя, і зробили опаски собі. І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок. І сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю. Дві дії відбулися у цей момент. Вони сховалися насамперед одне від одного. Вони тепер не могли бачити одне одного у своїй наготі. Таке відчуття, що щось не так зі мною. Таке відчуття, що щось не так з тобою. Зруйновані відносини. Зруйновані відносини між чоловіком і дружиною. Розлучення. Зруйновані відносини у сім'ях, між людьми, між країнами, між етнічними групами, расами. Ми з вами дивимося на наш світ сьогодні і бачимо зруйновані відносини. Це характеристика всіх нас, кожної людини. Якимось чином гріх став між нами. Друге, що відбувається, вони чують, що йде Бог. До цього вони ховаються одне від одного, одягнувшись в опаски з фігового листя. А тепер іде Бог. Іде ж Адам і Єва? Вони сховалися від нього. І ось дві дії, які відбулися одразу після того, як гріх увійшов до світу. Вони сховалися одне від одного, і вони сховалися від Бога. Від кого, від кого? Одне від одного і від Бога. А у чому ж полягає наша мрія? Наша мрія – бути близько до Бога та бути близько одне одного. Пам'ятаєте 10 заповідей? Люби Господа Бога свого і люби свого ближнього. Те, що нам заповідано, те, чого ми самі бажаємо. Наші мрії, а ми ховаємося від них. Отже, першим результатом Адама і Єви було те, що вони сховалися одне від одного через свою наготу та сором, сховалися за листя. Друге, що відбулося, коли підійшов Бог, вони злякалися від почуття своєї провини і сховалися серед дерев. Ми бажаємо спілкування з Богом, ми бажаємо спілкування з людьми, але ми з підозрою ставимося до них. Іноді ми ховаємося десь у куточку, намагаючись захистити наше уражене его. А іноді ми відчуваємо, що повинні вдарити інших, і щоб не вдарили нас. У тому і в іншому випадку ми виявляємося самотніми, ховаючись у листі та деревах. Коли я зустрічаюся з людьми, я бачу в них цю іскру Божу, що вони бажають до Бога. Вони бажають мати близькі зв'язки і з Богом, і з людьми. Вони бажають мати міцні сім'ї. Вони бажають мати краще життя. Так, я кажу їм про Бога, кажу їм про церкву, але вони якось намагаються віддалитися та сховатися.
Вони потребують Бога,
тому що їхнє життя руйнується. Вони бажають цього, але якось намагаються сховатися. Отже, як нам вчиняти? У моїх сусідів життя розпадається на частини. Їхній шлюб розпадається.
Розбита сім'я. Все розбите. Але не так-то легко підійти до них та поговорити про Бога.
Тому що вони ховаються. Ховаються від Бога та від інших людей. Як же нам вчиняти?
Здається, має бути легко казати людям про те, що людям потрібно. Що їм подобається.
Але як нам витягти людей з-за їхніх кущів?
Звичайно, тут потрібна Божа благодать. Потрібно, щоб Бог увійшов у цю ситуацію та зробив те, що необхідно.
Друге послання до Коринтян, 5 розділ, 18 і 19 вершем сказано. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. Так, ми знаємо Божу благодать. Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Так, Бог любить. Він продемонстрував це. Його Син помер на Христі. І таким чином ми отримали ту благодать, яку потрібно. Отже, благодать у Бога є. Вона діє. Але як ми отримуємо цю Божу благодать? Ми знаємо, що Він помер за нас. Але як? Як благодать досягає мого ближнього, який ховається у кущах? Я знаю, що Бог помер за нього. Але як благодать досягає його дому? Відповідь – за дією Духа Святого. Послання до Римлян, 5 розділ, 5 вірш. А надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом, даним нам. Отже, Дух Святий повинен піти у дім мого ближнього та зробити там те, що необхідно, провести роботу у його серці, щоб мій сусід міг прийняти ту благодать, яка йому послана від Бога. І таким чином він стане на шлях виконання тієї мрії, яку він сам має. Отже, Дух Святий робить це. Як він робить це? Є той бік, який робить Бог, а є й наш бік у цьому процесі. З Божого боку це Божа благодать. Бог дає нам свою благодать. З нашого боку ми повинні увірувати. Ми віримо. Пам'ятаєте Івана 3,16? Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Віра – це наша частина. Це те, що робимо ми. Отже, Бог посилає благодать, ми віримо, і Дух Святий з'єднує те і інше. Я помістив його у центрі нашої схеми. Але як це відбувається у деталях, я не можу цього сказати. Чи дає нам Бог слова, які ми повинні сказати? Це якась таємниця, як діє Бог, Дух Святий. Святе Письмо каже, що ми мертві у гріхах наших. Але Дух Святий приходить і робить те, що мертве стає живим. Ми молимося, Дух Святий діє. У моїй деномінації дуже сильно підкреслюється суверенітет Божий. Підкреслюється його сторона. У той час, як я ріс, зростав у своїй церкві, люди казали, о, євангелізація, благовістя. Ми залишаємо це Богу, нехай Він діє. Дух Святий повинен прийти та просвітити цю людину. А якщо Дух Святий цього не зробить, я більш нічого не можу зробити, тому я піду на пляж. Якщо мій ближній не спасенний, то те тому, що Дух Святий не діє в ньому. Я нічого не можу тут зробити. Це не моя проблема. Це тільки часткова правда. Тому що дійсно Дух Святий повинен діяти. Але як Дух Святий діє? Він духовна особистість. Він же не звичайна людина. Ми з вами вже цитували Івана 3,16. Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув. Ми казали, що є наша з вами частина у цьому. Якщо ми з вами прочитаємо 8 віршів до цього, то знайдемо слова Ісуса Христа про Дух Святий. Там є порівняння Його дій з дією вітру. Ісус Христос каже Нікодиму,
Дух дихає, де хоче. В інших перекладах написано «Вітер віє, де хоче». Його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкиля він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений.
Чи контролюємо ми вітер?
Звичайно ж, ні.
Чи контролюємо ми Духа Святого?
Ні.
Я не можу сказати Духу Святому: «Дух Святий, піди до оселі мого ближнього і зроби там свою роботу». Я не контролюю дію Духу. Але чи можемо ми сказати, що нам нічого не потрібно робити, тому що ми не можемо контролювати дії Духу та вітру? Ми, звичайно, не можемо контролювати ні вітер, ні Духа Святого. Але ми знаємо дещо про вітер. Ми знаємо, коли буває вітряно, ми знаємо, де буває вітряно, де зазвичай дме вітер. Протягом 6 років я жив у Чикаго. Чикаго відомо як вітряне місто. До речі, це не через сам вітер, а через політичну ситуацію, яка там. Але багато людей вважає, що це через вітер. І тому, коли приїжджають у Чикаго, вони бажають відчути на собі дію чикагського вітру. Знаєте, куди я веду людей, які бажають відчути на собі дію чикагського вітру? У самий центр Чикаго. У центрі міста величезні будівлі. І часто вітер дме саме між цими величезними будівлями.
Але може бути і навпаки. Я поведу своїх друзів, які бажають на собі відчути дію чикагського вітру, у самий центр міста, де зазвичай сильно дме вітер. І може виявитися, що у цей день це місце буде найбезвітрянішим у всьому світі.
Чому? Я ж не контролюю вітер. І проте, частіше за все, там вітер дійсно дме.
Тому,
що це дійсно місце, де в основному дме вітер. Отже, як же нам виявити ті місця, де в основному діє Дух Святий? Я не контролюю його дії, але здається, що дивлячись на історію церкви та біблійні уривки, ми можемо виявити такі місця, де Дух Святий діє подібно вітру. Отже, де, на яких шляхах дме вітер? Номер 1. Шлях вітру лежить через знання. Так думають деномінації, де я зростав. Я з реформаторської церкви у Гренд-Репісі, штат Мічиган. Це місто відоме багатьма християнськими видавництвами. Орманс, Бейкер, Зондерван, представники моєї деномінації, у 60-ті роки створили комітет з перекладу Біблії, сьогодні відомої як Новий інтернаціональний переклад, NIV, або New International Version. Так, тут сильний акцент на знання. Знання Біблії, знання церковної історії. Ні, у моїй деномінації не вважали, що якщо ви всього цього навчитеся, то точно будете спасені через ті знання, які маєте. Але знання про Біблію, знання про історію церкви, знання про Бога – це те саме місце, де дме вітер, де діє Дух Святий. Це так само, як і з вашим навчанням у ІХЛ. Ви проходите курси, але ці курси вас не рятують.
Вони не дадуть вам спасіння від Божого гніву.
Проте Дух Святий може використовувати їх, щоб якимось чином промовити до вас. І, можливо, ви вже розумієте це. Отже, Дух Святий використовує ті знання, які ви отримуєте. Інші скажуть так. Знання – це добре, але навіть диявол знає багато з Біблії. Він навіть знає всю Біблію та знає всю церковну історію. Але це йому ніяк не допомагає. Тому інші кажуть, що місце, де дме вітер, тобто той спосіб, який використовує Дух Святий, це ваше посвячення йому.
Коли ви вимовляєте молитву покаяння, або коли ви проходите наперед, або коли піднімаєте руку, тоді Дух Святий діє. Тобто вам потрібно здійснити якесь посвячення, щоб подібно до вітру Дух Святий діяв у вас. Але інші скажуть, люди обіцяють багато. Люди обіцяють, коли вступають до шлюбу. Люди обіцяють одне одному. І ні в кого немає проблем потім забрати свої обіцянки назад. Ви можете зробити своє посвячення, обіцянку, ну а потім забрати його назад. Тому інші скажуть, мабуть, шлях вітру лежить через досвід. Дух Святий діє у вас і відбувається щось незвичайне. Є навіть ті, хто вважає, що потрібно розмовляти на інших мовах, і це знак того, що Дух Святий діє у вас. У таких церквах служіння спрямовані на те, щоб ви щось відчували, щоб ви набули якогось досвіду. Все. Музика, проповіді, стиль богослужіння спрямовані на це, щоб ви мали досвід, щоб ви мали якесь переживання. У церквах, які кажуть про посвячення, служіння спрямоване на те, щоб підготувати віруючих до здійснення посвячення, до обіцянки.
І всі пісні та проповіді будуть спрямовані на це. У церквах, які ґрунтуються на знаннях, все у служінні буде підкреслювати знання. Давайте дізнаємося, яка предісторія, історичний фон книги пророка Йони. Четверта група скаже, що й знання, і посвячення, і релігійний досвід – це все не те.
Знання не допомогли дияволу. Люди забирають назад свої обіцянки,
а досвід – то досвід буває різний. Іноді у людей буває поганий досвід навіть відносно серйозних питань.
Тому не всякому досвіду можна довіряти. Деякий досвід залежить від обставин, і не всім підходить. Є люди, які маніпулюють обставинами і вашим досвідом відповідно.
Тому ця четверта група скаже, що шлях вітру лежить через літургію, тобто обрядовість або ритуальність, або ж здійснення необхідних справ, тобто це те, що ви робите.
Вам потрібно піти у церкву, поставити декілька свічок, або просто постійно регулярно відвідувати церкву. Просто бути там, тобто важливіше це, що ви робите. І ви можете помітити, які саме деномінації підкреслюють справи. При цьому представники всіх чотирьох груп можуть не вважати та не казати, що те, що вони підкреслюють, насправді спасає. Вони не скажуть, що спасають знання або посвячення, або досвід, або літургія. Спасає тільки Ісус Христос. А все вище перераховане – це місця, де дме вітер, або ж це засоби, через які Дух Святий діє у нас. Якщо б це був відеосемінар, який би проводився не у запису, я б запитав всіх вас, хто правий – перший, другий, третій чи четвертий. І якщо б нам сьогодні вдалося це визначити, ми б надіслали листи електронною поштою всім церквам світу і назавжди б закінчили ці суперечки між церквами.
У глибині вашого серця, як ви думаєте, хто з них правий? Мабуть, ви здогадалися. Жоден з цих варіантів не може бути правим сам по собі. Всі вони частково праві, тому що вони є частиною чогось більшого. І саме це більше притягує наше серце. Все це – знання, посвячення, досвід, літургія,
добрі справи – є основою того, на чому будуються відносини.
Років 35 тому в університеті, де я навчався, я побачив одну прекрасну дівчину. Ще раніше я бачив, як вона грала на піаніно, і мені це дуже сподобалося. Але у мене не було ніяких знань про неї, і я не був готовий до жодних обіцянок посвячення. Тому я почав з того, що можна назвати літургією, або того, що прийнято робити у таких випадках.
Я запросив її на побачення. І ось тоді ми розмовляли цілий вечір. Ми слухали одне одного, і тоді я набув деяких знань про неї. Я не був готовий ще обіцяти, але у мене був деякий досвід спілкування з нею. Ми продовжували наші зустрічі 2, 3, 4 місяці, і за цей час я набув більше знань і досвіду спілкування з нею. Я став розуміти, хто вона є як людина, що їй подобається, про що вона мріє, у що вона вірить і так далі. Деякий досвід наших спілкувань був гарний, деякий не дуже. Одного разу у нас вийшла невелика суперечка,
яка вирісла до великих змагань, в яких ми довго дивилися одне одному в очі протягом 6 годин. Це була особлива подія у нашому студентському містечку. Я стояв зовні, вона була всередині. На вулиці було дуже холодно. Люди стали приносити мені ковдру, гарячий шоколад, тому що мені було вже дуже холодно. Зібралося близько 40 людей, які бажали подивитися, чим же все це закінчиться. Хто ж з нас переможе? Так, досвід може бути позитивним і не дуже.
Після 6 місяців даної літургії, того, що прийнято, тобто побачень, я вже був готовий до посвячення. Тому я запропонував їй вийти за мене заміж. І вона готова була присвятити себе мені. Тому вона погодилася.
Бачите, як всі ці 4 складові знання, посвячення, досвід та літургія працюють разом для того, щоб вийшли відносини.
Так, головне наше питання у тому, що формує наші відносини з Богом. Що необхідно для будь-яких відносин?
Так би мовити, літургія, обряд розмови та слухання. Якщо ви бажаєте мати близький зв'язок або взаємне з Богом, якщо ви бажаєте мати близький зв'язок з вашим чоловіком або дружиною,
чи друзями,
якщо ви бажаєте, щоб ваша сім'я насолоджувалась такими відносинами, якщо ви бажаєте, щоб люди отримували благословення у взаєминах з вами, тоді вам необхідно слухати їх та розмовляти з ними. І ви повинні робити це постійно. Для відносин недостатньо порозмовляти та послухати тільки один раз. Потрібно це робити постійно. І тоді, з плином часу, у вас з'являться знання, у вас з'явиться досвід, і ви будете готові до того, щоб дати свою обіцянку присвятити себе цій людині або Богу. У посланні до Римлян у 10 розділі з 14 по 15 вірш написано: «Але як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? І як будуть проповідувати, коли не будуть послані?» І ось така операційна система лежить в основі семи сполучних ланок, про які ми поговоримо у наступній лекції.